Здравейте и добре дошли в 113-ти епизод на Nerds on Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здрасти.
Ах, направихме дълга лятна ваканция.
Да.
По принцип не беше планирана да е чак толкова дълга, ама едни неуредици по... Чакахме един епизод да се случи, който не се случи. И така, да не се случи в бъдеще, че е много трудни оговорки там. Ами дай да изкоментираме така, каквито циркове имаше през това време. Мисля, че може да почнем с така най-забавното изтичането на данни от НАП.
Да.
Ами общо взето в интернет се появиха данни, изтекли от НАП. Примерно моите лични данни ги има, 5 милиона българи. Става въпрос. Въобще всеки, който е подал някаква декларация в НАП или нещо такова, може би ще се намери там. Мисля, че не важи за всеки, дето е работил. Мисля, че ако не си подавал нещо, не важи. До ден днешен не е ясно как точно е станал лийка. Някои хипотези са, че са достъпени компютри на служители от НАП и оттам са взети. Има и други, например, моята хипотеза първоначална, дето няма идея дали е вярна, просто както гледах файловете, ми хрумва, че някакви справки може да се записват временно някъде да, на някакъв хард диск да се дадат за даунлоуд и да се оказва, че са достъпни и извън НАП и за други хора.
И то това е доста вероятно, начинът по който файлите са направени.
Да, файловете са CSV-та реално, най-вероятно справки. Които да се гледат в Excel. Много са. Така, цирка е голям от всички страни. Като за начало излезна Горанов, министъра на финансите, и каза, това не било изтичане на лични данни, защото гражданите сами си ги били попълвали. Сега, каква е тази лойка? Не знам. Аз и във Facebook си попълвам личните данни сам, ама някакси са водят лични данни и Facebook ще ги глобят по GDPR, ако ги хакнат, даже и да не ги хакнат, пак ще ги глобят там, ако нещо не ги използват правилно. Обаче при НАП нали, някакси било самостоятелно и доброволно и затова не били лични данни и няма въобще никакъв проблем. Сега, първо аз не разбирам как е доброволно, смисъл, може ли пожелание ли е плащането на данците, не знам. Ако не съм такова, ако вече е станало пожелание да не плащам, не знам. Нали, някакси хич не ми е доброволно. Сега в Facebook не сте доброволно, но в НАП хич не е, защото в НАП положението с данците е малко такова, че ако не ми дадеш там 20-30-40-60%, зависимост от това, това е цялата данъчна тежест, естествено. В НАП мисля, че отиват само 10% плюс осигуровките. Значи, айде хубаво, не е 40%. Ако не дадеш 20% от доходите си, примерно, зависимо от това, каква ти е заплатата, ще дойде и ще ги взема всичките. Нали? Идва съдия изпълнителя, както ни казваха батковците едно време в електронните игри. Дай един лефин, че ще ти ги взема всичките. И НАП са същи рекетьори. В смисъл, да, ти доброволно си побълждаваш декларация, но ако ние попълниш до съдия изпълнител, ще вземат колата, ще ти блокират сметките и така нататък. И накрая ще ги вземат. Не знам как точно Горанов смята, че е доброволно това. И че това, че доброволно има някакво значение. Интересното е, че в момента, в който имаха обвиняем, за тази работа, изведнъж от няма проблем стана, че това било тероризъм. И искали да съборят държавата и така нататък, което, нали, другата крайност се люшна веднага, което какъв тероризъм е за мен. Аз не мога да разбира това, че НАП са се издънили, защо човека, дето ни е казал, че НАП ни показват личните данни на други хора, той изведнъж става терорист, според мен, трябва даже да го наградат. Не знам. Разбира се, цирка с тея, с въпросите хакери, които аз между другото вярвам, че са те. Сега не знам има ли организация, няма ли организация там или само един самосиндикален младеж го е направил това. Но циркът е голям, защото цялата работа е много аматьорска. В крайна сметка уликата, по която ги хванаха, е файл, лог файл от LibreOffice в архивираните документи, който е с името на неговия компютър. И сега аз, ако това нещо се приеме с доказателство, за мен ще е шокиращо. Това, разбира се, е улика, която води към извършителя, но ако може някакъв файл с името на компютъра ти да те свържи по някакъв начин, т.е. да те осъдят на базата на това, това би било много абсурдно, защото аз мога да изфабрикувам файл с всичко от на всеки компютъра, нали? Защото той в крайна сметка някакъв текстов файл с някакво, няма никакви електронни подписи или нещо такова в него. Така че, нали, би било много безумно да го осъдят на базата на това, но те уж ги съдят на базата на това, че имали записи, в които коментират въпросния хак. И, нали, на базата на нещата, намерени върху иззетите компютри, които принципно намерено върху иззет компютър, на мен ми е много съмнителна тази работа винаги, защото това да запишеш нещо върху иззет компютър е по-лесно от това да подхвърлиш наркотици в кола, нали, като претърсваш уж. Но твърдят, че имали и видеозаписи с звук от фирмата. Което пък, ако наистина е вярно това, би било доста абсурдно, защото те реално коментират престъплението на запис на собствените си камери. Знаят, че биват записвани с видео и звук и коментират това как са извършили престъпление, което за мен е супер абсурдно. Но може би пък показва нивото на аматьорщина там. И така, това е първата част от драмата. Продължиха да пускат доказателства от прокуратурата. Естествено, те ни казват, имаме видеозапис, после ни пуска снимка от камерата. Аз къде да разбера дали в видеозаписа се казва това, което вие ми казвате с текста. Реално никакво доказателство не ми показва. Те ми показват, че имат снимка на някакъв човек. Нали?
Може ли аз трябва да го покажа, докато не се приключи цялото разследване?
Ами тогава да не го показват. Какво ми показват нещо и ми показват текст, който ми казва, че го има ли на звук. Нали? Ми, пуснете ми го този звук, аз откъде я знам, че не ме лъжите в тази писаница, да сте изкарали. Тоест, те хем ми показват, хем нищо не ми показват. Защото ми показват снимка и някакъв текст напечатан от тях. На всичкото отгоре, в няколко пъти, два пъти се случи, когато те пускаха повече доказателства, всъщност ликваха повече данни. Примерно в един... В едно такова имаше имена на прокурори и следователи, нещо такова, изкарани. И те уж ни показват как терористите са искали да съборят държавата, като изкарали този списък от имена на следователи и прокурори. И нали, в същото време те скрили уралата, обаче се вижда, че е пейстбин. И ти като фаниш малка част от текста, който видиш на скриншот, като го напишеш, кажеш на Google да търси в пейстбин и слиза конкретния пейстбин. Тоест, те един път и втория път не мога да спомня по какъв точно начин, обаче продължаваха да ликват данни. Самите разследващи ликваха данни. Нали, като пускаха уж доказателството, уж заличени, обаче те, нали, те бяха откриваеми данните. След това е излезна една патка и заяви, че имало план да дестабилизират държавата, като хакнат напоителната система пред парламента и когато минава делегация от друга страна, да я пуснат и да напръскат гостите и така да ескалира международното положение, разбираш. Нали, което това не знам как им хрумна да го кажете. Явно хората са майтапили там в тези записи, обаче у нея сериозно това било, това е основанието, на което ги обвиняват тероризъм, разбираш. Смисъл, покъртително е просто от всякъде. Но все пак да не забравяме, че там един престолонаследник ли, крал ли беше там в Сърбия, като го застреляха на посещение и почна Първата световна война, така че шоу от едни пръскачки да не почне.
Точно така ще започне, да.
Да, да, да. И след това, нали, просветията държавната продължава. Като назначават една да отговаря за киберсигурност. Хората коментират, че тя няма квалификация. Мариана Николова, мисля, че беше, дето я назначих. Обаче, което принципно не е голям проблем, че няма квалификация, нали, само по себе си, предвид липсата на кадри, предвид, че тя е някой, който трябва да носи отговорност, а не толкова да е специалист. Обаче, те нещата не свършват тук, естествено. В смисъл, не свърши това, че някой казал, че няма такова. Тя излиза да се защити от това и защитата е, че имала сертификат IT card, който като се проверява, това е да разбираш от Word и Excel. Нали? Там някакъв курс по Word и Excel, в който дават сертификат накрая, което, нали, аз вярвам, че това наистина прави най-квалифицирания кадър на ГЕРБ за този пост. Нали, се предполагам, другите и такова нямат. Но, нали, така чак пък за киберсигурност. И защо се обажда с този IT карт, не знам, в смисъл, явно не мога прецени какво точно е това киберсигурност. Обаче и простията не свършва тук. Когато сега, нали, нов Европейски парламент, нова комисия Албала, и Борисов се изказва, че не искаме ресор земеделие, а искаме ресор киберсигурност. Нали, да. Точно като те хакнат, нали, като се изложиш пред всички, сега гледам последна новина, белгийците спряли да споделят данни с НАП заради хака. Нали? Обаче ти точно тогава искаш ресор киберсигурност, нали? Защото явно като се те хакнали си най-компетентния. Така че простотията държавна не спира. Аз едно от нещата, което много ме дразни, че управляващите успяха успешно да преместят фокуса на дебата от това колко са некадърни в НАП и как държавата ни пази личните данни и въобще цялата некадърност на държавата, успяха да преместят дебата върху това виновен ли е някой или не е виновен и да ги, там да ги прикажат, че са терористи. Според мен това е пълна глупост и изобщо не ме интересува те дали са виновни, честно казвам.
Да, те разрешават това, по никакъв начин няма да разреши проблем, който го имаме.
Да, според тази информация, която имаме в момента, може тази дупка, дето позволя изтичането на тези данни, до ден днешен не е затворен. И не знаем дали в момента някой друг не точи най-новите данни. Нали? А е голяма простотия, но какво да очакваш от държавата и да не забравя да кажа, че данците са кражба.
Да, най-добър ще да бъда няколко независими security, audit security фирми да направят audit на текущата сигурност на НАП, да кажат подобрение, което трябва да се направят. И съответно това повече да не се допуска по никакъв начин, нали? И ще има ли до сега теми за сигурността, как се прави по-добър и по-сигурен софтуер, просто трябва да препоръчвам и да слушат ни го записи, да вземат някакви мерки по въпроса. А пък иначе другото е, че за напред е никой не говори какво трябва или може да се направи за това да се види от тази ситуация. В смисъл, че когато тези данни са изтекли, проблемът е, че някой лето може да злоупотреби от гледна точка на тези на кредит или нещо такова. И просто според мен трябваше малко повече да говори за това как ще се затрудни взимането на кредити, така че да се предотврати потенциална измама с тези лични данни да не се използват. Обаче нищо такова не съм чул да говоря.
Вижте, това не е голям проблем. Защото лични данни, наистина тези лични данни не са били тайна. До преди 3 години ни ги лепяха в махалата, в изборната секция, седяха там по един месец с ЕГН-тата и всичко. Така че ако някой е раздал кредити на базата на това, то работата е оттекла там. На базата на ЕГН и 3 имена и адрес. Тая информация винаги е била публична до преди 3-4-5 години. Когато отидеш да гласуваш, можеш да си видиш името, за да видиш коя секция си.
Там нямаш ли номерата на личните карти? Или се бъркам?
Еми сега това не знам. Не мога да се спомня дали имало номера на личните карти. Но тези данни наистина факта е, че не са кой знае колко тайни. Нали, сега малко неприятно. Тук по-неприятното е, че имаше някакви доходи. Аз между другото, тези доходи не можах с които ми изгледнаха на мен, не можах ги свържа с нищо. В смисъл, точната сума Ма кой знае, аз съм имал някакви продукти. Да. Не можа да разбира каква е тази сума. Изобщо чисто ли е, не ли чисто, какво включва. На никаква от другите ми суми не пасваше. Ама сигурно ако погледна, нали, смисъл, ако погледна там какви данци съм плащал точно 2013 ли са, после не знам тия данни, сигурно може и да излезе по някаква сметка. Това са доходите е по-представително, примерно може да сортираш по хора с големи доходи и да ходиш да ги изнудваш. Ако си някакъв муп.
Да, това не си бях да мисля.
Което принципно не може да се направи с там по изборните секции данните. Това за кредитите не е според мен голям проблем. Кредитите, това, което правят като един вид повече от това просто да ти знаят личните данни, е, че ти иска да си снимаш личната карта, което е малко по-високо ниво, нали, смисъл. Не, че личната карта не съм я снимали в 100 банки и не знам какви други места. Та, принципно, ако толкова е да имат снимка на личната ми карта, сигурно и това мога да направят. Ама, въобще, в крайна сметка съдиш се и докажеш, че не е твоя подпис. Това. Не, че е хубаво, не казвам, че е приятно преживяване. Ти блокират сметките и така нататък. Затова винаги си имайте пари в кеш.
И да се надявам, че това нещо няма да се повтаря и да бъде хакнати други институции. Разбира, и че ще получат от кешта. Въпреки, че то пожарява такова ще стане.
Разбира се, че бъдат хакнати. НАП трябва да се закрие. И така. Добре. Следващата голяма новина, пак стара, но искам да я коментираме. Фейсбук обявиха тяхната криптовалута, между другото, 2 дни след последния епизод с предишен, който записахме. Тяхната криптовалута, наречена Libra. Така, общо взето, ще има кошница от валути, които ще бакват Либрата. Тоест, примерно, да кажем, че една либра ще струва 1 долар плюс 1 евро плюс 1 швейцарски франк плюс 1 йен. Примерно. Нали? И ти като си даваш толкова пари и после като искаш, ако искаш да си продадеш, си продаваш либрата на някаква институция и тя ти дава тея, гарантирано ти дава тея валути, като в някакви банкови сметки ще си даде. Сега, Libra реално, тя е разработен софтуер от Facebook, но Libra би трябвало да се управлява от друга институция, която не зависи от Facebook, която има различни партньори, супер много организации и банки и всякакви такива чудеса, дистрибутирана по света на няколко места, организация, за да не може една държава, примерно, да конфискува асетите. И те ще осигуряват тази ликвидност и тези фондове и ще бъдат контролирани от реномирани институции за финансов контрол. Самия блокчейн.
А то като е криптокърънси, не би ли трябвало да е малко повече откъде от комьюнитито да зависи вече веднъж като се пусне?
Еми не е задължително. В смисъл Ripple, примерно не е така. Въпросът е, че софтуера какво ще прави, ще има те, които са партньорите, ще имат право да рънват нодове в началото, а като Facebook в white paper им пише, че искат по принцип свободно да може да се рънва ноут, обаче сега не са видяли добър начин това да се направи, включително, нали, различни криптопроекти, които ние сме говорили за EOS и за други, нали, там governance модели, но те не са видяли добър начин. За сега тези партньори, които между другото влизат с някакви суми от, забрах колко беше, например 10 милиона долара, нали, да, началния капитал на Libra, те ще могат да рънват ноутове и някои от тях ще рънват нодове и те ще се валидират един друг там по съответните алгоритми за блокчейн и съответния консенсус алгоритъм. Ще се валидират нещата, няма proof of work. Така че в този смисъл Libra е централизирана, но е централизирана в, те както Facebook го вижда, централизирана е, ама е централизирана в толкова reputable entities, такива банки и големи финансови институции, и големи компании с важни имена, така че не се очаква някакъв скам по тая линия или нещо такова. или някой да прави мизерии с чейна или нещо подобно. Така, самата валута и трансферите ще са псевдонимни, т.е. както биткоин, ти са, адресът ти е твой, нали, ти без, няма да си задължен да си казваш името, и почваш да си пращаш либра и да си получаваш с този адрес. Обаче, тук има нещо много, много важно. Wallet-а, който Facebook ще пуснат, мисля, че Калибра се казваше той, ще изисква KYC, т.е. Know Your Customer, т.е. там ще трябва да си пращаш снимка на личната карта и да си верифицираш кой си ти физически. Т.е. блокчейна го позволява, но най-популярният wallet, т.е. wallet-а на Facebook и нали, употребата съответно през този wallet, примерно за неща на Facebook или Instagram или WhatsApp или някакви такива, ще бъде с KYC, т.е. ще бъде с истинските данни. Където тук от криптото печелим някакъв вид стабилност, заради това, че Libra е подкрепена от кошница от валути и не може точно, не може само едно правителство да я обезцени. Тоест може, ама не напълно. Нали. И също така, нали, имаме бързината на транзакциите, нали, всичките неща, които не се дават от криптовалутите и потенциално са по-добри от традиционното банкиране. Също възможността сам да си държиш криптовалутите. Естествено, теория, държави, особено ако се обединят 2-3, примерно Европейския съюз и САЩ, ако се обединят, биха могли да извият ръцете на операторите на нодове и да им кажат да направят нещо директно върху блокчейна. Въпреки, че сега такъв прецедент не е имал, нали, и с другите криптовалути. Викаха го Марк Зукербърг да се обяснява в Конгреса на САЩ. Американските там глупаци са разцепиха се да пишат тъпоти, нали, как Фейсбук ставал тиранин и не знам какво. Значи, правителството може да е тиранин, Фейсбук не може да е тиранин да печата пари. Свещеното право да печатат пари е само тяхно. Така, нали, изтормозиха ги и Фейсбук дадоха малко назаден, като това, което намекнаха, е, че самия блокчейн ще стане KYC. Значи, което има огромна разлика. Вече не е само wallet-а, ами да участваш в блокчейна, ще изисква KYC. Сега, естествено не знаем какво ще направим, може и да убият проект.
Това е много разпи да стане, май.
Ами, да, в смисъл... В принцип, аз не мисля, че има легални такова, за да ги спрат да го направят.
А значи, преди години в Америка имаш такива фирми, които много предадете криптокаренството, които се опитвали да направят такова нещо, обаче децентрализирано, а не децентрализирано. И всичките един по един по някакви стане обстоятелства ги се затваряха. И доколкото знам, в Америка правителството е много недоволно от това, че някой тук така си отварят с навалта.
Така е, обаче, принципно няма закони, дето могат просто така ги спрат. Смисъл, те ги тролят по други начини.
Еми, да, но то това е проблема на това, като децентрализирано, че ще не като има кой да тролиш, може да го затвориш.
Ами да, но Facebook какво направиха? Те си направили отделно entity, те официално не са свързани с тях. Ние написахме един софтуер, ретови кода. И някакво друго entity... Там някакъв консорциум, регистриран в Швейцария и така нататък, той го рънва. Така че, принципно, те си бяха вързали гащите. В смисъл, според мен, това е битка, която биха могли да спечелят, ако искат да я водят. Защото, обаче, фактът, че ще водят тази битка, дори да спечелят и да успеят да релизнат тази валута и да вкарат в употреба, тогава, може би, ще си навлекат гнева на законодателя там и на правителството и той ще почне да троли самия Фейсбук. В смисъл, въпреки че. Просто е така, нали, за отмъщение. Нали. Ще почнем да правят мизерии на Facebook мисля и сега не знам къде ще отиде цялата тази работа. Но дадоха малко назаден Facebook. Аз лично така крипто комьюнитито гледам налива, че това не е много по-добре, нали, от долара и така нататък от фиат валутите и нали, няма го това, което има биткоин да е децентрализиран. И нали, по-добре би било биткоин да стане масова валута, отколкото Libra да стане масова валута и така нататък. Обаче, аз мисля, че поне в оригиналния вариант, в който самия блокчейн беше достъпен без KYC, щеше да е много добре за крипто като цяло, защото щеше да легитимира криптото сред масовия потребител и да покаже някои от ползите му като бързина, като възможността ти без банка сигурно да съхраняваш парите си, като възможността да минаваш парите си граници, без да ги декларираш, без някой да може да спре, без да спрат, че вадиш капитали от страната и някакви такива ограничения, или да ти взимат огромни такси, ако искаш да прекараш примерно ни 100 000 долара, нали? Почват и такси и глупости. Libra можеше да легитимира този процес, да покаже, че е възможно, и по някакъв начин да се покаже, че е възможно правителството, парите да не произлизат от държавата. Нали? Да се създаде прецедент на това нещо. Като единствения прецедент сега е златото, и то за това златото е толкова ограничено масово. Нали? Като включително в щатите са го конфискували в един момент. Нали? Защото просто политиците супер много ги е яд, че нещо може да се използва като пари, без те да го контролират. Включително и златото. Това освобождаване, това пропукване на бетона в язовирната стена може да се окаже много важно, и после един път като се събори всичките криптовалути да минат оттам. Също това ще е много добър гейтвей към криптовалути, защото купуваш си Libra и с нея си купуваш биткоин. Което може би ще да е по-лесно, особено както сме сега, примерно в България, особено след първият трансфер, много вероятно ще затворят сметката, ако е от known борса. Ако е криптоборса такава и си опиташ да се кажеш, банката ще каже, нали, бе, я ще си затвори сметката при нас, и банките се опитват да потиснат разпространението на крипто по този начин. Обаче, ако Libra се беше станала популярна, сега трудно е да си затвориш сметката, когато че си имал нещо общо с тези 10 големи банки или с Facebook. Аз мога да си плащам и рекламите на Facebook. Така. И когато тогава изведнъж за банките ще стане много по-трудно да цензурират тези плащания. Това щеше да... То не, че сега няма. Сега има Revolut, има какво ли не, нали, през което може да стигнеш до крипто. И специално пък да купиш крипто е дори и с българските банки може, защото излизането на пари не е чак толкова голям проблем. Нали? По-скоро влизането на пари в банките. И те един път ще ти приемат парите, и ще ти кажеш, затвори си сметката след. Така да е, това е проблем, който Libra може би щеше да реши, щеше да легитимира криптото по този начин. Въпреки че Libra в никакъв случай не е идеалното крипто и никакъв случай не е това крипто, което аз искам, но все пак би било в някакъв смисъл добре.
Да, и това е първ път по-голяма компания официално, като Facebook, от този такъв размер, за вашето такова начинание, което до някъде е много добре за криптовалута като цяло, тъй като малко или много хората ще обърнат по-голямо внимание за това да ползват криптовалути.
Да, за съжаление, изглеждаше дът назад.
Ще видим.
Да се надяваме, че няма, да. Така, тази новина не е интересна. Нови GPU-та от NVIDIA, които са като те са с 2000 картите, само че са без рейтинг. А не, всъщност те, за които искам да говоря, са така наречени 2060 Super и 2070 Super, които са някакви по-мощни версии на предишните. Там, че... А да, вече трябва да има и 2080 супер. И на те, които не са супер, им свалят малко цените. Примерно 2060 е на $350 там официална цена от NVIDIA. Развиват се и те RTX не върви много добре. за съжаление, или всъщност може би за радост, да знам, не го адоптват толкова много и не се счита за killer feature, и NVIDIA имаха финансови проблеми. Тоест не финансови проблеми, не че са не свършили парите, но печалбите им бяха много по-малки от предвиденото и се намалиха там estimation-ите, поради факта, че игрите не адоптват масово RTX, Ray Tracing-а и съответно той не става must-have feature и хората си купуват каквото си искат общо заето. Така.
Аз тук имам новина за Apple, че излязва на Ultimate Revenue от новия квотър. И интересното е, че iPhone-те върват по-надолу от очакваното. Да видим, за напред да ще продължа да върват по-надолу. То просто последните години май толкова много телефони излязоха, че вече iPhone не е чак толкова популярен, колкото беше преди време май. Ма ще видим, това е там един квотър.
Аз имам тук някакви новини. Microsoft въртяли, сукали и изкарали, че Microsoft Teams е по-голям от Slack, което предполагам, ако въртиш числата по правилния начин, мога изкараш, понеже Microsoft Teams е част от офиса по някакъв начин, от Office 365 и да знам, може би всички са водят Active Users, просто защото имат активен абонамент, знам ли. Както и да е. Google казали, че трябвало да се подслушват тези voice assistants-ите, иначе не работила работата. Както разбрахме, всички послушват и на Apple Siri-то, и Cortana на Microsoft, и на Alexa-та, и Google OK. Хора слушат samples от разговорите, за да определят, за да тренват AI-то, за да определят дали правилно се е справил изкуственият интелект и кои думи хваща и кои не хваща. И се оказа, че всичко го правят това, което не е някаква изненада, всъщност. Така, и сега искам да говоря аз за игри.
Ами добре, аз имам такъв понята Microsoft, имам някакво само за Microsoft да кажа. Едната е за HoloLens 2, ще очаква септември месец да вече да се пусне.
Да. Аз май ще спечеля един бас, като го пуснат това. Май съм свал на бас, ще го пуснат преди ноември.
Еми, така е лежа.
Yes.
Да сега така обявено. И другото е, тъй като на Windows 7 мистича там лицен за труд до година, началото на годината, на 14 януаря, вече няма да се поддържа Windows 7 официално, но от Microsoft обявява, че за някои хора, които си плащат малко повече пари там допълнително, съответно за тях ще има специални апдейти за известно време напред. Но, както всички знаете, вече е време за да преминава към Windows 10.
Да. Така, аз искам малко да говорим за игрите.
Добре.
Първо, Серъл, финландеца, ходи пак в Корея и би корейците на StarCraft 2 на GSL vs The World за пореден път, след като в три турнира от началото на годината не беше успял да стане първи. Сега къде втори, къде четвърти, нали? Но не беше успял да стане първи, но сега той явно така се засилва след големия пач на края на годината и някъде към средата на година почва да ги доминира. Ще видим дали ще продължи да доминира, но пак отбелязахме победа над корейците. Обаче най-голямото събитие, естествено, беше Dota 2 The International. Тази година, нали, той е най-голямото e-sport събитие. Тази година 34 милиона и 330 хиляди долара награден фонд, като първите припомня, че са отбор от 5 човека, взимат 15 милиона долара и там нещо, което е по 3 милиона човек май. Така, нашите момчета, които наричам наши, защото има един българин Mind Control в тях, отбора на Team Liquid, тази година станаха втори, като така много драматично в груповата фаза се представиха много зле. Обаче след това от Losers Bracket-а минаха абсолютно целия Losers Bracket, победиха всички, И стигнаха до финала отново, където загубиха от миналогодишния победител OG, се казва отбора. И също така държа да кажа, че това е за първи път, когато International се печели за втори път. Тоест, за първи път един и същи отбор печели International два пъти. И не само това, но за първи път и един и същи човек печели International два пъти. Тоест, той отбор е почти същия, май само един, не знам дали сменили един човек или не от миналото година, не знам. Не мога да спомня това. Нашия отбор смени един човек. Но дори човек не беше печелил International два пъти, дори с различен отбор, а сега цял отбор го спечели за втори път. И така взеха много пари хората. Нашите са взели 4 милиона 460 хиляди. Имаше и още един българин, който игра в един в отбора Минески. Нико Бейби е ника на този другия българин, който се казва Николай Николов. Той, техният отбор се представи зле, но списал, че отпаднаха рано. Обаче, все пак има преди, че това е International, където са... колко са набро отборите? Я да видя. 2, 4, 6, 8, 9. 9, 18 отбора. Значи топ 18 отбора, нали, в света. За толкова много пари. Въпреки, че... Ами не се представи чак толкова зле и по-лошо има от тях. Ама в крайна сметка отпаднаха по-рано. Така че двама българи на този турнир, дето бива горе-долу. Единия, все пак, финалист. Миналата година бяха четвърти, а по-миналата го спечелиха. Същия този отбор Team Liquid с Mind Control, нашия човек там. Този път не се появи Айто да играе. Май не мога да постигна по-добри
резултати. Не, доколкото разбрах, се играе срещу шампионите, играе срещу AI-а и AI-а до път е победил. Обаче интересното е, че играта...
Чакай. Къде са играли? Я провери сега се играе.
Ами аз също търсихме, не можа да го намеря. Обаче имам един приятел, който ми каза, че играли.
Играха, ама април месец. Чакай да видим. Не са играли сега. Сега ще кажа кога играха последно. Опа, не.
Може би става просто в играта април месец. Ние жахте можа да намеря по-скорошна игра. Въпреки, че би трябвало да се играли.
Не. Няма начин да не съм разбрал.
Значи от април месец.
Да, обаче това беше супер усъкътена версия. Така, Open, ето го. На април 13-2019 OpenAI 5 срещу OG, същите тези деца спечелиха, и ги бият 2 на 0, но има супер много ограничения. Едно от най-важното е, че ограничен Team Composition. Буквално има два тима, предварително направена комбинация от по 5 героя и на случайен принцип ти се пада една от двете.
И кой побеждава?
OpenAI побеждава 2 на 0, обаче буквално за хората хората не могат да правят пикове. В смисъл, те са ограничени до 10 героя от 100 и не знам колко героя. И да не говорим, че им казват, че играеш с целия композишън. Също така, No Divine Rapier, No Bottle, No Summons, No Illusions, No Scan са правилата, което аз това не го боря, това с някакви правила на OpenAI, което първо, че това не е Dota реално, второ, че хората не са го тренирали това. Те сядат и го играят и дипа, те с кой да тренират така глупост. Никой не тренира такова нещо, всеки тренира истинската игра. Така че аз това не го броя и според мен, ако те бяха готови да играят истинска игра от OpenAI, щяха да се появат пак. А пък не се появих.
Да, обаче, въпреки че им казват на готово, кой играеш, трябва да играеш, би трябвало... Мисля, че от там тази игра се продължава май по същия начин.
Ботовете явно много добре се синхронизират и много, много бърз реакшн тайм имат, което им позволява да това, което Dota го нарича търж, в началото да натиснат много. И хората не са свикнали на такава игра, и когато, по принцип, хората, когато видят такава игра, биха направили каунтърпикове на героите, някакви много, много хард каунтърпикове. Обаче тук не ти дадат да направиш каунтърпик. Тук ти е избран.
Ага.
Нито ти разрешават да банниш, нали, и така нататък.
Ясно. И доколкото разбрах, нещо интересно от тези игри, които се играме, е, че като мине 20 минути от играта и двата отбора имат по няколко убийства, нали, и ще кажеш, играта върх горе-долу поравно, няма някакво преимущество. Обаче този момент, нали, бота си мисля, че мога 85% вече вероятно да спечеля, което е някакво
странно. Това се напада и убива, наистина. Аз ги гледах тези игри тогава, като ги играх. Ама, не, това не е истинска Dota. В смисъл, да, бота е супер добър в това нещо early push към 20-та минута. Нали, направо размазва и дори по-рано, ако се опиташ нещо да направиш, да размазва. Но те не ти позволява да го контрираш на практика. Така че, може би стигнаха до трудното. Сега аз не казвам, това е забележително постижение, което аз не вярвах, че може да се случи. Дори в такъв усъкътена версия на Dota. Но явно вече и на тях им стана нагорно и не виждат зор да го направят още по-добър, да играе по-истинска Dota. За сметка на това на StarCraft 2 Айто го пуснаха на ледъра. Може да играеш срещу него, играе вече всички раси. Доколкото разбирам, е нещо като нивото му е, а също така играе анонимно, което между другото има голямо значение. Тоест ти не знаеш, че играеш срещу OpenAI. Просто играеш срещу някакъв
човек. Алфа Стар е там.
Да. На StarCraft Ледър, на StarCraft 2 Ледър. Което има голямо значение, защото ти няма да правиш нещо, което да абюзва. Ти си мислиш, че играеш с човек, няма да правиш нещо дизайнато специално да изгаври AI-то. Но доколкото знам, скила на бота е някъде High Master, Slow Grand Master, който постигат.
Така, да. Интересното е, че мъж даже на играта с Серал, значи беше. Виж, ти визи, нали? Бота беше шастеран и присъедна доста смяна на тази игра, тъй като явно, че бота не е чак толкова добър все още.
Не, това беше... Ако си гледал... Също не знам, може и Серал да е играл от тогава, но Серал игра с един друг бот. По принцип официално. Има така от аматьорската лига, не на Google проекта.
Я говоря за този, който е на Google. Значи имаш една игра по-ната, която иде пред няколко дена, преди 2-3 дена някъде.
Ми трябва ми я пратиш тая. Добре.
Добре.
Ще я видя. Ако е бил на ледъра, добре.
Да, на ледъра е. Обаче интересното е, че на ледъра най-добре играе, тъй като има те различен раси, просто се играе най-добре. Просто се е много калкулирано, много точно, много прецелено всичкото. А бактериране е много зле от към building position. Това къде ще сложи сградата и как ще го използва максимално добре. Това нещо AI изобщо не може да се справи да прави тези смески. Но пък, нали, микрото пък е много добро сметка на това. И макро.
Добре. Аз имам още две новини от света на игрите.
Добре, давай.
Едното е излезна World of Warcraft Classic, което е оригиналния World of Warcraft, нова World of Warcraft, нова графика, т.е. не нова графика, ами актуалната графика. Те, нали, непрекъсто се апдейтват през годините. И актуалния интерфейс, но всичките айтами, там босове и такива неща, ограниченията, нали, играта къде свършва на 60 левел са си от класическия World of Warcraft първия. Много хора играят, много обичана версия на играта. Една друга интересна новина е, че са махнали скелетите от играта. Нали, там като умреш, оставаше скелет. В един момент те са махнати от играта и за World of Warcraft Classic не са възстановени, като официалната позиция на Blizzard е, че едно време с trial акаунти отиват и умират в така съответните позиции и изписват някакви неща, като URL на сайт, на който се продава злато. и така нататък, защото са баннати в чата, не мога да пишеш такива неща, обаче като го изпиш на земята с келите, няма как да го фанат. И естествено някой е написал и нига и така нататък. И резултата е, че заради това, заради хейт спича, Blizzard са махнали този фичър от играта. Естествено всички им се подиграват. Между другото, това с то вече, това специално с изписването на URL-та вече трудно може да се направи, защото едно време се е правил Trial акаунти, които за класик не съществуват. Обаче Blizzard много ги е страх някой да не напише някакъв hate speech или да умре под формата на пречупен кръст или нещо такова. Така, голяма драма, както се вижда. Друг пост. Излезе официално там, не знам как го кажа, финално и така нататък. Strength of the Sword Ultimate, игра, която трябваше да вземе преди 2 години. И всъщност, мисля, третия епизод на Nerds to Nerds е с програмиста, който прави тази игра. Я да видим, да. Втори епизод даже. Преди много години. Значи, естествено, нещата станаха много по-дълги, отколкото те очакваха. Не станаха както ги очакваха, но както истинските програмисти знаят, да шипнеш проект всъщност е голяма работа. И те хората успяха да шипнат завършена игра за Xbox, PlayStation 4 и PC. Може да си купите там по Steam-ове такова, или ако сте били бакари, да си получите киловете. За съжаление, идва и с лоша новина, че двамата човека, дето я правиха, Георги и Любо, Георги програмиста, Любо художника, са се скарали в процеса на това, защото е било много зор, много овертайм, много... в такива моменти стават конфликти и са се скарали, няма да работят повече заедно. Така малко пирова победа с цялата работа, но в крайна сметка хората успяха да шипнат игра. Истинска, така с красива графика и така нататък. Дебела игра, не е нещо, някой човече да подскача там. Който му е интересно, такива игри тип Dark Souls и такива third person, където с мечове се биеш някакви противници. То тип е играта. Има, арта е така леко комичен, вдъхновен от отчасти от българската архитектура. Така може да видите сгради, които приличат примерно на старите градове в България. Нали? Така, този тип архитектура, дето втория етаж е малко по-настрани и така нататък. Ако сте фенове на така игра, на такъв тип игри, може да си я купите, мисля, че $9 струва или нещо такова. В Steam специално. Но шипнаха Kickstarter проект хората. В смисъл, да, с огромно забавяне, с много от нещата ги няма, които бяха обещани, но съвсем истинска игра се шипнаха. И я доставиха също на бакарите.
Това е голямо постижение. Това да направиш игра на Xbox и то да няма блин бъгове, това не е нелесна работа.
Топ ли игрите е интересно. Не знам колко бъгове има, защото не съм я играл. Аз, за съжаление, аз съм я бакнал играта. Явно някои от нещата няма да ми пристигнат, като например трябваше да ми пристигне играта в кутийка, нали, с подписи, с тениска. Предполагам, такива неща няма да се случат. Но истината е, че аз съм много голям фен на този тип игри. Да не кажа, че никакъв, да не кажа, че не ми харесва изобщо. В смисъл, жанъра не ми харесва. Така че за мен е много трудно да преценя тази игра дали е хубава или не е хубава за жанъра си. Така че не знам, в смисъл, който играе такова, ако може да я прецъка и да ни каже дали е хубава игра. Наистина не знам, в смисъл играта изглеждаше добре. И аз съм я играл там на някакво събитие, на OnFest я играх. Нали, играх там съвсем малко, ама мене убиваха там. Аз така игра за първи път живота си играя. И често да си признавам, просто жанъра не ми харесва, не че играта не ми харесва. Смисъл, харесва ми арта, така интересно е направен. Имаше контрола върху персонажа, се чувстваше добре, нали, такъв респонсив и нали, както предполагам са такива игри. Както казах, не мога да сравня, за съжаление. Но предполагаме кадърна игра и бая време я правиха. Уж така са изчистили таковато. Хората, гледам в коментарите, бакарите се радват. Не знам. Аз се радвам, че шипнаха. За съжаление, нали, естествено никой не се радва за това, че такъв зор им е дала играта и че са се скарали и така нататък. Ами това ми е за игрите. Имам още някакви други малки.
И аз съм някакво малки. Да кажем за .NET Core 3?
Ми не дай да кажа, защото в другия епизод сигурно ще казвам. То в момента е за някакво превю. А реално .NET Core 3 ще излезне на 23 септември, мисля. Някъде там. Края на септември, последната седмица там на септември. Ма обявената дата. Предлагам тогава да го коментираме.
Добре, добре. За сега сам, който ще може да го да види превюто само.
Да, още едно превю 7 ли, те, знам кой номер.
Да.
Което е Feature Complete превю вече, останалите ще махат бъгове. GitHub. Между другото, това, което е във връзка с .NET Core 3, очаквам да имаме сега някой епизод за .NET Core. Смисъл ще намеря гости за това, поне мисля, че ще се справя. Аз не, че не мога и сам да съм си гост за това, ама така, да има някакъв разговор. Мисля, че ще имаме, даже подозирам, повече един епизод. Смятам един е за C-Sharp 8, а другия за .NET Core. Така.
Другото само да кажа за Android Studio, вече излезе също има превю релиз 3.5. За Android разработчиците. Това е. Един ще прекъсна, кажа за GitHub.
GitHub Actions поддържа вече безплатно за public repositories, за open source нещата, поддържа безплатен continuous integration и continuous deployment. Аз по принцип едно време щом ти е код на GitHub, защо си го държиш в това, което тогава беше Team Foundation Services, а сега е Azure DevOps. Нали? Ами защото имах безплатен CI и continuous deployment. Реално на сървърите на Microsoft ръмваш някакъв код, ръмваш тестове, компилираш, пращаш имейли за без пари. Нали? Примерно като ти фейл не билда. И затова много им се смяхнато, GitHub, ти си нали, при Microsoft, нали, така. Обаче получавам безплатен сървър, който ми ръмва тестове и билдове. Но откакто нали, Microsoft купиха GitHub, ето, че това безплатно нещо идва за публик репозиторитата. Естествено, в Azure DevOps става и с private репозиторита, но поне за публик репозиторитата в GitHub може да си пуснете безплатен CI, конфигурира се там с някакви скриптове на YAML. Не скриптове, ами там конфигурационни файлове на YAML може да се конфигурира. Kefty Node.js, Kefty.net, не знам какво друго там. Сигурно всичко, не знам. Трябва да се прочете. И ще си имате build сервер за без пари на сметката на Microsoft, ако проектите ви са в GitHub. Та може да си прицъкате тази работа, ако ви интересува и ако имате проекти публични в GitHub или private проекти, ако имате в GitHub, но естествено тогава ще се плаща. Така, следващото нещо, излезе на новите Epic процесори на AMD. И сега, Epic, коя серия? Epic сървърните ли бяха или... да, Epic са сървърните. И по всичко личи, че практически няма причина да си купува Intel. Всички тестове на всички... на всички сайтове, на които видях, AMD процесорите мачкат по всяка категория. Мачкат по перформанс абсолютен, мачкат по перформанс per watt, т.е. колко ток ще харчат и колко топлина ще отделят, мачкат и по цена. Нали, съответно. Единството, което не са победили Intel, е, че Intel имат малко предимство в single core performance. Само, че на сървъра, този single core performance, ай сървър, и е много малко вероятно single core performance да те интересува. Особено преди, че разликата е сравнително малка. Понеже сървъра, и web сървър, и database сървър, да е какво става, те различни заявки се пускат в различни нишки и там различни адреси бачка. Така че очаквайте да почнат по хостингите и по такива неща да слагат AMD процесори. Изглежда просто така, както гледам графики, работи, сравнения, цени и просто няма никаква лойка да се купува Intel за сървър. Подобно е положението при десктопа. Разликата естествено е, че при десктопа има една задача и това са игрите, при които single-core performance е много важен. Докато при сървъра така задача е single-core performance да е чак толкова важен, няма. Но може би дори за игри е правилно да си купи по-евтиния Ryzen там, или какво се вика, последния процесор. Ryzen 3000 или не мога да се оправя с тези номера. Да. Последните процесори на AMD. Така аз викам за AMD от, не знам, 15 години не съм си купувал AMD процесор. Въпреки че преди това, като бях беден студент и беден ученик, имах предимно AMD-та и бях фен на AMD, но като излезна Core 2 Duo на Intel, просто извадих таблиците и включих и цената на дъното и опитвах се и просто нямаше сметка, по която да излезе, че AMD е по-добре от Intel. Нито в скъпите процесори, нито в евтините процесори. И тогава приключих с AMD, но се радвам да видя, че AMD са се върнали в играта сериозно и вече, може би следващия ми десктоп процесор ще е AMD. Като на сървъра вече AMD са победили. Така да е, за този generation сега.
Или като го видиш, трябва да кажеш как е, понеже едно време се спомням, че те имаха много проблеми с процесорите. Едно време, понеже бърчетно там имаше една компютърна зала и като се взели AMD процесори, и половината игри не работиха както трябва с AMD. Това беше преди година, нали? Не е по-семсъл, наскоро нещо, така еш.
Аз някъде от 2003 до 2008, може би, някъде в този период, не мога спомня точно до кога, имах зала и там ползвах AMD процесори също.
Има ли си проблеми с това, че AMD?
Не имах проблеми с някой прегрях. Ама... аз не мога кажа, че това е задължено за процесор, защото те имат различни температури на операция. Нали? Смисъл, не... Там Intel трябваше да работи на 60 градуса, AMD на 80, така бях привидни. Съответно Intel спираше да работи на 70 градуса, AMD на 90. Но имах няколко бройки там от 16-то компютъра, които прегрях. Но такова да не работи, защото AMD не съм имал. Нали? Сега,
идеята беше, идеята е, че това, което съм чувал, аз не съм имал такъв компютър да кажа, но това, което съм чувал е, че Intel-ски процесор може да го оверклокиш, ако искаш, обаче AMD няма как, тъй като той вече почти като оверклок на един вид.
Не знам тази работа, аз не съм оверклок. Не знам. Но бяха значително по-евтини и тогава за залата, като ги смятах, и това е преди да излезе Core 2 Duo-то, с включена цената на дъното, и предвид, че аз залата не купувам най-мощния, нали? Излизаше, гледах там FPS-те по игрите и AMD излизаха по-добра производителност за лев. Естествено, смисъл, щях да знам как е най-добре, ако имах примерно половината ми компютър и бях с AMD, половината с Intel, но не бях така, защото не ми се занимава с различни комплекти, драйвери и така нататък, нали? При поддръжката. Но това беше много отдавна, нали? Така не че. И после взе на Core 2 Duo, залата я затворих там. Не знам, вкъщи аз, нали, така, мислих как да си купа AMD и не можах да измисля. И от тогава съм с интелски процесори.
Ми да се надяваме, че ще ги оправят тези проблем с прегряването преди години.
А другото е, че Intel имат много по-големи проблеми с security-то, отколкото AMD. Някои от тези бъгове засегнаха и AMD, обаче Intel ги разпориха, AMD, особено пък после AMD ги оправиха в следващите версии. Intel още някои са циклят са в, дори в най-новите им процесори. Добре. Това ми е за процесорите. Huawei са обявили операционна система, наречена Harmony OS, обаче общо взето нищо не са обявили. Обявили са, че са обявили. И чакаме още подробности за каква ще е. Нямало да бъде binary compatible с Android, но портването на application ще да бъде много лесно. И това знаем, нали? Така били казали.
То най-вероятно ще бъде някакъв порт на Android, предполагам.
Ами, ще видим, да. Също така, някой се изхитрил и направил JavaScript библиотека, която в конзолата, когато билдваш там, нали, в рамките тулове, показва реклами. И така се финансира open source проекта. Обаче тъмън пуснаха версия на библиотеката, в която има това, и NPM го забраниха. И казаха, че ще банват, че ще банват библиотеки, че ги махат от NPM, които го правят това. Интересно беше, но много за кратко живя. И всъщност това са ми новините, които така, искам да коментирам.
Ами аз като казах това, седих за една друга новина. От Google, нали, има много скам реклами за това, че управят си компютъра, тъй като те хакнат и някакви такива неща. И Google са решили, нали, да направят като кампания, така че всяки такива неща, просто да не се плаща в САЩ-та. Обаче е получил сайд ефект, че ако имаш магазин, където наистина, или някакъв тур, където наистина поправяш компютъри, просто вече не виждат в САЩ-та на Google. Което е малко кофти за хората, които имат такъв бизнес.
Ами добре.
И това е. Друго нямам аз.
Ами тогава, ако искаш да приключваме първата част и във втората част ще си говорим за Solid.